Drosophila se stala modelem náhodou, protože si ji vybral jako experimentální model Thomas Hunt Morgan, který vlastně dělal klasické genetické pokusy ve smyslu třeba Gregora Mendla, takže studoval, jak jsou geny ve vazbě, našel první pohlavně vázaný gen a tak volil tu klasickou genetiku. Po něm přišla spousta dalších lidí, kteří hledali spontánní nebo uměle indukované mutace. No a tím se nahromadila spousta mutantních linijích mušek, u kterých byly poškozeny jednotlivé geny. My jsme ty geny neznali, dokonce tyto mutantní linie byly izolovány v době, kdy ještě nebyla známa ani struktura DNA, takže my jsme nevěděli, co to geny jsou, ale už existovaly genetické linie much. A teď každá se třeba lišila nějakým viditelným znakem. No a teprve pozdější výzkum odhalil geny, které za tyto dědičné změny odpovídají. Takže to je první přínos drozofily, je, že na ní bylo možno dělat tuto klasickou genetiku, tedy napřed mutace a potom zjistíme, co to je za geny, které odpovídají za tu funkci.
Výzkumem drozofily Thomas Morgan vlastně navázal na Mendlovu práci. Mendel studoval dědičnost znaků spojenou se somatickými chromozomy, ale Morgan se zaměřil na chromozomy pohlavní a dědičnost takzvaně křížem. Takto se u lidí dědí choroby jako daltonismus, tedy barvoslepost a hemofilie. Co tedy Morgan zjistil, jak se tyto choroby dědí?
Příslušné geny, jejichž mutace onemocnění způsobuje, leží na pohlavních chromozomech, a to v oblasti, která u mužského chromozomu Y chybí. Když se proto u žen, které mají dva chromozomy X, vyskytne jeden poškozený, žena neonemocní, je jenom přenašečkou. Vadu zdědí polovina jejich dcer, které budou také jen přenašečky, ale i polovina jejich synů, kteří všichni onemocní. Naopak, když nese poškozený chromozom X muž, nemoc se u něj vždy projeví, ale nepřenáší se na jeho syny, protože ti mají chromozom X od matky, ale na dcery, které se stávají přenašečkami.
A co od Stomilka dnes?
Dnes vlastně je to model takzvaně postgenomový, to znamená, máme u něj znalost o všech genech. Máme kompletně přečtenou DNA, víme, že tam je necelých 13 000 genů, známe jejich identitu, víme, že většina jich je podobných genům ostatních organismů, včetně člověka, a to zvyšuje atraktivitu toho modelu, protože vlastně můžeme si na tom klást otázky, které mají obecnou platnost pro živé organismy.
Říkal jste, že známe, mluvíme o všech 13 tisících genech drozofily. Víme i za co zodpovídají všechny tyto geny?
Zdaleka ne všechny. Asi tak třetina těchto genů je spojena s nějakými viditelnými nebo neživotaschopnými vadami. To znamená, asi třetinu máme spojenou s konkrétními vývojovými poruchami, které často vedou ke smrti toho jedince. No a asi tak dvě třetiny teda nemáme, ale asi o třetině ještě tušíme, co by to tak mohlo dělat, a tak třetinu asi nevíme nic. Jo. Takže je to pořád lepší situace než u člověka, kde jistě mnoho genů nebo jejich mutace v těchto genech korelují třeba s nádorovými onemocněními, ale my nemáme kauzální důkaz pro to, že mutace v tomto genu způsobuje tu a tu chorobu. Takže u té drozofily jsme vlastně mnohem blíž tomu kompletnímu poznání toho, k čemu který z těch všech genů slouží.
Jak to probíhá, to dokazování, ty důkazy toho, čemu který konkrétní gen slouží?
No, máme vlastně dvě možnosti. Buď to máme zajímavého mutanta, který ukazuje třeba zvláštní fenotyp, dokonce u much najdeme i mutanty, které mají nádory, tak dejme tomu, můžeme se podívat na ty. A teď se ptáme tedy, který gen byl poškozen, který gen vlastně by mohl za tento defekt odpovídat. No a to už jsou potom metody molekulární biologie, kterými se jako dostaneme k tomu, který gen to je.
Octomilka je tak významným modelem z několika důvodů. Za prvé je možné snadno jich chovat a rozmnožovat, má přehledný genom s velkými chromozomy a také je snadné vkládat do jejího genomu DNA, kterou chceme studovat. Jak? Díky takzvaným transpozonům neboli P elementům. To jsou kousky DNA, které mají schopnost vkládat se do genomu octomilky a také se z něj vystřihovat. Vložením požadované DNA do takového transpozonu lze docílit zabudování DNA do genomu mouchy.
V první fázi se nová DNA zabuduje pouze do některých buněk mušího těla. Výzkumníky ale zajímají pouze takoví jedinci, u nich se DNA vložila do zárodečných buněk, odkud se bude předávat na další generace a všichni potomci proto ponesou ve všech buňkách požadovaný gen. Celá záležitost není vůbec jednoduchá, protože současně se do genomu octomilek vnáší i další sekvence, které pak za určitých podmínek aktivitu vneseného genu spouští.
Ta druhá možnost je vlastně takzvaná Tomu říkáme reverzní genetika. Je to princip, kdy máme zajímavý gen, který nás zajímá pro to, jak vypadá, pro jeho strukturu. Třeba proto, že víme, že u lidí je tento gen také a že by mohl být třeba spojen s nějakým onemocněním. No a u drozofily víme, že ten gen pouze existuje, ale nemáme o něm žádnou funkční informaci. No tak dneska máme metody, kterými tento gen můžeme v drozofile vyřadit z činnosti. Tím, že ho nějak narušíme jeho činnost. Jedna z takových atraktivních možností v poslední době se jmenuje interference RNA, která byla objevena teprve před 8 lety a je to vlastně metoda, jak narušit funkci genu tím, že zlikvidujeme přenos genetické informace mezi DNA a výrobou proteinu. Takže touto metodou můžeme získat takového jakoby pseudomutantního jedince a zeptat se, vyřadíme tento gen z provozu, co se stane. A z té změny vzhledu nebo funkce toho organismu usoudím, ano, tento gen je důležitý pro ten a ten proces. Takže to je vlastně reverzní genetika. Nejdřív gen, ten vyřadím a ze vzniklého defektu usoudím na funkci toho genu.
Metoda RNA interference je založena na principu, který se kdysi vyvinul u organismů jako obrana proti virům, protože cizorodá nukleová kyselina, která se dostane do buňky, může být nebezpečná, vloží se totiž do genomu a začne řídit celou hostitelskou buňku, což se děje, pokud buňku napadne virus, proto ničí buňka automaticky každou neznámou nukleovou kyselinu, naseká ji na malé kousky a ty použije jako vzor pro hledání a likvidaci podobných sekvencí.
Gen tedy můžeme z funkce vyřadit nejen tak, že ho poškodíme, ale také tím, že zablokujeme jeho expresi prostřednictvím mRNA. Do buňky vpravíme velké množství dvouvláknové RNA, která přesně odpovídá sekvenci tohoto požadovaného genu. Buňka nukleovou kyselinu zničí a spolu s ní i původní mRNA. Cesta mezi informací z genomu a ribozomy, kde se tato informace realizuje, je přerušena. Gen je umlčen.
Už jsme se bavili o vkládání cizích genů do genomu drozofily a o možnostech testování jejich funkce. Lze ale vkládat do jejího genomu i lidské geny a pátrat tak po jejich významu?
Určitě existuje, do genomu drozofily můžeme vkládat jakoukoliv DNA, takže tam můžeme dávat geny ať už vlastní té mouše nebo geny z jiných organismů. Mohli bychom se třeba zeptat, jestli určitá funkce určitého genu u drozofily je zastupitelná podobným genem z člověka nebo dokonce i ze vzdálenějšího organismu. Takže my máme vlastně mutantní mouchu, kde chybí gen X. Teď si vezmeme jeho takzvaný homolog genu X člověka, dáme ho do mouchy a ptáme se, může tento gen navrátit tu mouchu do normálního stavu? A když ano, tak můžeme usoudit, ano, tento gen má funkci, která je tak důležitá a neměnila se vlastně po mnoho milionů let mezi člověkem a drozofilou, protože tento lidský gen je stále schopen plnit tu původní funkci, kterou měl v mouše.
Když je tedy možné využít drozofilu, tento model od stomilky, k průzkumu funkce genů u člověka nebo lidských genů, co už se zjistilo, v jakých případech je možné drozofilu využít nebo bude možné ji využít?
Rozhodně spousta lidí stále pochybuje o tom, do jaké míry je moucha relevantním modelem pro výzkum věcí, které jsou pro nás důležité jako pro lidi. Ale určitě je výhodným modelem třeba v případě testování dlouhověkosti. Protože tam u lidí to nejde dělat, protože vy vlastně byste se nedočkali výsledku toho pokusu, že jo. Takže tam modelové organismy, které mají krátký životní cyklus, což je u drozofily 9 dní, tak vlastně jsou s velkou výhodou, protože můžete udělat třeba genetickou změnu a sledovat její vliv na dlouhověkost. Takže dnes máme mutanty, kteří žijí dvakrát tak dlouho než normální mouchy a je zajímavé, že tyto geny nacházíme u ostatních organismů. Jejich funkce byla potvrzena třeba u háďátek, to je jiný modelový organismus, takový červík. A lze předpokládat, že podobný mechanismus nacházíme i u člověka. Tam ovšem nemůžeme prokázat, že funkce tohoto genu je spojená s dlouhověkostí. To není tak jednoduché. Ale u toho modelového organismu, jako je drozofila, si takovou otázku můžeme položit. Další takovým zajímavým okruhem otázek souvisejícím jsou stresové odolnosti, které geny zodpovídají za to, že organismus je odolný vůči oxidativnímu stresu, jo, volným radikálům. Prostě to jsou vlastně věci, které způsobují stárnutí, aspoň podle některých teorií, vůči, já nevím, UV záření, chemikáliím, nepříznivým vlivům, počasí, prostě všem možným vnějším vlivům, které všechny vlastně působí na organismy jako stres. Všechny organismy mají mechanismy, jak se s tímto stresem neustále vyrovnávat. může to být i poranění, infekce. A tyto mechanismy zase se ukazuje, že jsou společné mnoha organismům mezi mouchami a člověkem, můžeme porovnávat. Takže takovéhle věci. Ale v poslední době se rozšiřuje to využití toho mušího modelu i na takové oblasti, jako je oblast chování. Třeba studium, které geny jsou klíčové pro řízení agrese, agresivního chování, nebo alkoholové závislosti, vůbec drogové závislosti. To se dá dělat na mouchách, protože veškeré ty molekuly v nervové soustavě jsou zase přítomny i u lidí, i u much a můžeme se tady leco o tom dovědět.
To by skoro znamenalo, že mouchy prožívají podobné pocity jako člověk.
To snad ne, snad ne, ale jistě mají základní schopnost se učit, takže máte dokonce model, kde můžete naučit mouchu pohybovat se v bludišti a pak už jsou známy poruchy v jednotlivých genech, které toto učení nějakým způsobem omezují nebo zhoršují.